رقیدن.
მოგესალმებით და გამოშვებას ახალი ამბებით ვიწყებთ. მიკროფონთანაა სალომე ასათიანი. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების დასარეგულირებლად ახალი სამშვიდობო ინიციატივით წარსდგა. თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ლიდერი უარყოფს ავტონომიის სტატუსით საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნის შესაძლებლობას. ამერიკული სამხედრო ვერტმფრენი ერაყის დასავლეთში კატასტროფას განიცდის. ახლა უფრო ვრცლად ამ და სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების დასარეგულირებლად ახალი სამშვიდობო ინიციატივით წარსდგა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება მზადარის ცხინვალის რეგიონს ფართო ავტონომია მიანიჭოს შესაბამისი საკონსტიტუციო გარანტიებით. პრეზიდენტის თქმით, ეს ავტონომია ბევრად უფრო სამართლიანი და ფართო იქნება, ვიდრე საბჭოთა პერიოდში იყო. ვრცელ სიუჟეტს მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლასთან დაკავშირებით ჩვენს გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ლიდერი უარყოფს ავტონომიის სტატუსით საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნის შესაძლებლობას. სააგენტო Prime News-ის ცნობით, თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა უარყო საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინადადება ქართული სახელმწიფოს შემადგენლობაში ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსით გაერთიანების შესახებ. როგორც კოკოითიმ რუსულ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქს 4 შაბათს აცნობა, სამხრეთ ოსეთმა უკვე განსაზღვრა საკუთარი სტატუსი. ის დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ეს საკითხი განხილვას არ ექვემდებარება. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთზე საქართველოს მხრიდან სამხედრო ზეწოლა ხდება, მაგრამ რესპუბლიკა ვერავითარ პერსპექტივას ვერ ხედავს საქართველოს წინადადებაში. როგორც კოკოითი ამტკიცებს, სამხრეთ ოსეთის მთელი ისტორია იმაზე მიუთითებს, რომ ავტონომია საქართველოს შემადგენლობაში არ წარმოადგენს ოსი ხალხის უსაფრთხოების გარანტიას. დღეს ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავმა, რომელსაც ერაყის დასავლეთში ჯარი გადაჰყავდა, კატასტროფა განიცადა. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ კატასტროფას მსხვერპლი მოხვა, თუმცა გარდაცვლილთა რაოდენობა არ დაუზუსტებიათ. CNN-ის მონაცემებით გარდაიცვალა 31 ადამიანი, თუმცა ამ ციფრს პენტაგონი არ ადასტურებს. ჯერჯერობით გაურკვეველია კატასტროფის მიზეზი, ავარია იყო თუ უბედური შემთხვევა. თუ თავდასხმა. ახლა მოკლედ დღეს განვითარებულ სხვა მოვლენების შესახებ. იგეგმება არიელ შარონისა და მაჰმუდ აბასის შეხვედრა. დღეს ისრაელის და პალესტინის ოფიციალური პირები ისრაელის პრემიერ-მინისტრის არიელ შარონის და პალესტინელების ლიდერის მაჰმუდ აბასის შესაძლო შეხვედრის განსახილველად შეიკრიბნენ. აბასის ინაუგურაციის შემდეგ ეს ორ მხარეს შორის გამართული პირველი პოლიტიკური შეხვედრა იყო. პალესტინელთა მოლაპარაკებების მინისტრს საებ ერეკატის თქმით, შარონისა და აბასის შეხვედრის კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით არ დანიშნულა. შეგახსენებთ, რომ თუ შედგება, ეს შეხვედრა ბოლო 4 წლის განმავლობაში უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება. შარონი უარს ამბობდა აბასის წინამორბედ, აც გარდაცვლილ იასირ არაფათთან შეხვედრაზე. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ირანთან სამხედრო თანამშრომლობას განიხილავს. დღეს ირანის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ირანის კონტრ-ადმირალთან ალი შამხანისთან გუშინ გვიანღამით გამართულ შეხვედრაზე სამხედრო თანამშრომლობის პერსპექტივა განიხილა. შამხანის თქმით, რეგიონში უცხო ქვეყნების ძალების ყოფნა სიტუაციას ართულებს. მისი განცხადებით, ეს ძალები რომ არა, რეგიონის ქვეყნები უკეთ შეესრულებდნენ საკუთარი პრობლემების გადაწყვეტას. ალიევმა თავის მხრივ ირანსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო კავშირების გაუმჯობესების მოწოდება გამოთქვა. დღეს ალიევი სამდღიან ვიზის ასრულებს ირანში. ეს მისი პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში პრეზიდენტის რანგში. ალიევი შეხვდა ირანის პრეზიდენტ მუჰამად ხათამის, უმაღლეს ლიდერ აიათოლა ალი ხამეინის და სხვა ოფიციალურ პირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთანაა სალომე ასათიანი. დღეს ამსტერდამში თეო ვან გოგის მკვლელობაში ეჭვმიტანილის სასამართლო გაიხსნა. ეჭმიტანილი 26 წლის მუჰამად ბაიერია. მას ბრალი ტერორიზმში, პოლიტიკოსების მიმართ მუქარასა და იარაღის უკანონო მფლობელობაში ედება. თეო ვან გოგი, რომელიც ცნობილი მხატვრის ვინსენტ ვან გოგის შორეული ნათესავია, 2 ნოემბერს ამსტერდამის ერთ-ერთ ქუჩაზე დანით სასიკვდილოდ დაჭრეს. მის ხელთან დადებული ბარათი ცნობილ პოლიტიკოსებს მუქარას უთლიდა და ურწმუნოებს ისლამურ წმინდა ომს, ჯიჰადს უცხადებდა. ეჭმიტანილი ბაიერი, რომელიც მოროკოს და ნიდერლანდების მოქალაქეობას ფლობს, პოლიციამ ვან გოგის გვამის პოვნიდან რამდენიმე წუთში დააკავა. თეო ვან გოგი ისლამის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით იყო ცნობილი. ევროპის კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ ერაყის არჩევნებზე არ წარავლენს დამკვირვებლებს. ამის მიზეზად ძირითადად დამკვირვებელთა უსაფრთხოების საკითხები სახელდება. თუმცა ევროკავშირი არჩევნების მომზადებას მნიშვნელოვან მხარდაჭერას უწევს. გამოიღო 31 მილიონი ევრო, რომელიც ძირითადად ერაყის რეკონსტრუქციის ფონდის შუამავლობით დაიხარჯა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა წარმოგიდგინათ. მე გემშვიდობებით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
ფასონს მენელებო დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. ამ გამოსვლისას, როგორც წინასწარვე იყო ცნობილი, მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში სეპარატისტული კონფლიქტების, თუ დაავადებით, ერთი კონფლიქტის მოგვარების წინადადება წარადგინა. სტრასბურგში მივლინებულია ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი, რომელსაც პრეზიდენტისთვის 1-2 შეკითხვის დასმის საშუალებაც მიეცა.
საქართველოს მთავრობა მზად არის გადაიხადოს ფასი იმისაც, რომ საქართველოში იყოს შიდობა და აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მცირება. ეს ფასი არასოდეს ადრე შეთავაზებული არ ყოფილა.
დღეს სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებიც იმშელებენ სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარების გზებზე.
ამოსავალი პრინციპი საქართველოს ტერიტორიული მოწყობისა უნდა იყოს ასიმეტრიული ფედერაცია, მაგრამ ასიმეტრიული ფედერაცია არ უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს ჰქონდეთ განსხვავებული პოლიტიკურ სამართლებრივი სტატუსი.
არსად არა ნათქვამი, რომ მანდამაც ოსებს ჰქონდეთ დაბალი სტატუსი. შეიძლება ჰქონდეთ მაღალი სტატუსი. ანუ ასიმეტრიული ფედერაცია არ გულისხმობს ყველას ჰქონდეს თანაბარი. კოსტუმი და შეიკეროს კონკრეტულ ადამიანის ტანზე.
შევხედით რამდენიმე სხვა საკითხსაც, მათ შორის საქართველოს საოკეანო სანაოსნოს გაყიდვასთან დაკავშირებულ ვნებათა ხელვას და ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამაში სხვა სახე დასავლური სეკულარიზმის სხვა სახეზე ვილაპარაკებთ.
რეალურად როგორც დრომაჩვენა, სეკულარიზმი არა თუ ძველი გასახორციელებელი არის, თითქმის განუხორციელებელი არის, თუნდაც იმიტომ რომ ადგილი აქვს რელიგიური მსოფლმხედველობის ჩანაცვლება ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო რელიგიით. დღეს მომაღლე ლაპარაკობენ ამერიკაში არსებულ სამოქალაქო რელიგიაზე.
პრაღიდან გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რამდენიმე საათის წინ საქართველოს პრეზიდენტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოვიდა და აუდიტორიას სამშვიდობო ინიციატივა გააცნო. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ამ გამოსვლის მოკლე აspektების მოკლე აღწერას ეთმობა. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
მიხეილ სააკაშვილმა გამოსვლა ევროპის საბჭოს მიმართ მადლობით და იმის აღნიშვნით დაიწყო, რომ ორგანიზაცია საქართველოს ყველაზე რთულ პერიოდშიც მხარს უჭერდა. პრეზიდენტის თქმით, ევროპის საბჭოს მუდამ ჯეროდა იმის, რომ საქართველო ოდესმე მდგრადი ცვლილებების გზას დაადგებოდა. და ეს დღე პრეზიდენტის თქმით, ერთი წლის წინ ვარდების რევოლუციის შედეგად დადგა. მიხეილ სააკაშვილმა გამოსვლის დასაწყისშივე ისაუბრა კიევში განვითარებულ მოვლენებზეც. აღნიშნა, რომ საქართველოს გამოსვლის ერთგვარმა გამეორებამ უკრაინაში თავისუფლებისთვის ბრძოლას უნივერსალური ხასიათი შეძინა. სააკაშვილმა დასძინა, რომ ამ პროცესებს ევროპის გათავისუფლების ახალი ტალღა შეიძლება ეწოდოს. პრეზიდენტმა ისაუბრა იმ მიღწევებზეც, რომლებიც საქართველოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში განხორციელდა. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ არსებობს პროგრესი კორუფციასთან ბრძოლისა და პოლიციის რეფორმის საკითხებში. გაორმაგდა პენსიები და გაიცა დავალიანებები. სახელმწიფო მაუწყებლობა საზოგადოებრივ მაუწყებლობად გარდაიქმნა. ამასთან სააკაშვილმა საქართველოში სახელმწიფოებრივი ცნობიერების გარკვეულ ცვლილებებზეც ისაუბრა.
სახელმწიფომ უარყო ეთნიკურობის, დანაწევრების და უნდობლობის პოლიტიკა. ის კანონის უზენაესობის და მიუკერძოებლობის პრინციპების ერთგულია. სახელმწიფო საკუთარ ძალას მრავალფეროვნებასა და სტაბილურობაზე ამყარებს და პატივს სცემს საკუთარ ათასწლეულების ისტორიის მქონე კულტურას და კოლექტიურ ფასეულობებს.
ამის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი უშუალოდ კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე გადავიდა. აღნიშნა, რომ საქართველოს ბოლო ათწლეულის განმავლობაში განიცადა კონფლიქტები, სისხლის ყრა, გადასახლება და ნგრევა და ამ კონფლიქტების კვალი დღესაც ატყვია ქვეყანას.
გული მტკივა, როდესაც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მაცხოვრებელი ადამიანების მდგომარეობას ვუყურებ. ზოგიერთი ამას გაყინულ კონფლიქტებს უწოდებს, მაგრამ ეს სიტყვები რეალურად გაყინულ და მშიერ ადამიანებს ნიშნავს, რომლებიც იმის გამო იტანჯებიან, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტების გადაჭრა არ შეგვიძლია.
კონფლიქტების მოგვარების კონკრეტულ გზად მიხეილ სააკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივა გააცნო.
დღეს მე თქვენს წინაშე იმ მიზნით ვდგავარ, რომ გაგაცნოთ მშვიდობის მიღწევის ჩვენი ხედვა რეგიონში, რომელსაც ახლა ცხინვალის რეგიონი ეწოდება, მაგრამ მსოფლიო მას სამხრეთი ოსეთის სახელით იცნობს. ეს პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი მხარე დიდი ხანია, რაც გარესამყარომ დაევიწყა. სამხრეთი ოსეთის პრობლემებზე და საკითხებზე საუბრისას მე აფხაზეთის საკითხზეც ვსაუბრობ. მე საქართველოს მთელ მოსახლეობას მიმართავ.
სააკაშვილის თქმით, სამშვიდობო ინიციატივა ცხინვალის რეგიონში არსებული ავტონომიის სურვილის და უფლების პატივისცემას ემყარება. ეს ინიციატივა რეგიონს იმაზე ბევრად უფრო სამართლიანსა და ფართო ავტონომიას აკუთვნებს, ვიდრე ეს საბჭოთა პერიოდში იყო. ცხინვალის რეგიონს ავტონომია კონსტიტუციით ექნება გარანტირებული. ეს მთავრობას, რეგიონულ პარლამენტს, ადგილობრივ თვითმმართველობას მოიცავს და სრულ დამოუკიდებლობას აძლევს რეგიონს ისეთი საკითხების გადაწყვეტაში, როგორიცაა კულტურა, განათლება, სოციალური პოლიტიკა, გარემოს დაცვა და სხვა. ცხინვალის რეგიონს ქვეყნის ხელისუფლებაში წარმომადგენლობა ეყოლება.
რეგიონის მოსახლეობა იმ ეკონომიკური სტაბილურობის და ზრდის გაზიარებას იმსახურებს, რაც ამჟამად დანარჩენ საქართველოს ახასიათებს. ისინი ინვესტიციებისგან და ახალი შესაძლებლობებისგან სარგებლის ნახვასაც იმსახურებენ. ჩვენი გეგმა ამას ითვალისწინებს და სპეციალურ თანხებს გამოყოფს ეკონომიკის რეაბილიტაციისათვის და ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის.
პრეზიდენტი შეეხო სამშვიდობო ინიციატივაში გათვალისწინებულ სამწლიან გარდამავალ პერიოდსაც, რომელიც ქართველი და ოსი სამართალდამცავების თანამშრომლობის გზით კონფლიქტის საბოლოო მოგვარებას განაპირობებს. დასასრულს სააკაშვილმა მოუწოდა ევროპის საბჭოს, ეუთოს, ევროკავშირს უფრო აქტიური როლი შეასრულონ მშვიდობის დამყარების საქმეში. აღნიშნა, რომ ამაში რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების როლიც დიდი იქნება. სააკაშვილის თქმით, საქართველო ცხინვალის რეგიონს ახალ მომავალს თავაზობს.
იმედი მაქვს, რომ ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებლები და საერთაშორისო თანამეგობრობა, ვისაც ჩვენ ვეკუთვნით, გაერთიანდება და აქტიურად დაგვიჭერს მხარს, რომ ეს და ამის მსგავსი კონფლიქტები ერთხელ და სამუდამოდ წარსულს ჩაბარდეს. დრო მოვიდა. დიდი მადლობა.
განაცხადა ევროსაბჭოში მიხეილ სააკაშვილმა. მისი გამოსვლის შინაარსზე დავით კაკაბაძემ გიამბოთ. ამ გამოსვლამდე კი სტრასბურგში ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს რობერტ პარსონს მიეცა საშუალება ორი შეკითხვა დაესვა საქართველოს პრეზიდენტისთვის. დავიწყოთ შეკითხვით, რომელიც სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივას ეხება. როგორ აფასებს ვითარებას მიხეილ სააკაშვილი? მოსალოდნელია თუ არა დადებითი რეაქცია საქართველოს ინიციატივაზე?
ამ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რაც ხდება დღეს ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე, ეს არის ის, რომ ხალხში ურთიერთობა არის, კონტაქტები არის. პრინციპში ეს ტერიტორია იმდენად პატარა, რომ მთლიანად არის დამოკიდებული დანარჩენ საქართველოზე. ამიტომ თუ ძალიან სერიოზული გარეშტაცოლ არ იქნა, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა აიძულებს, ადგილობრივ გადაწყვეტილებას მიიღებს, წავიდნენ კომპრომისებზე. საქართველოს მთავრობამ ზათ არის გადაიხადოს ფასი იმისაც, რომ საქართველოს იყოს შიდობა და აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული ცვლილება. ეს ფასი არასოდეს ადრე შეთავაზებული არ ყოფილა და ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან. ახლა გადაწყვეტილება არის ძირითადად რა თქმა უნდა რუსეთისკენ, მაგრამ ასევე თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობამ უნდა გადაწყვეტოს და ეს არის მთავარი. ეს არის ხო ასეთი რამეები არ უნდა წლებოდეს მხოლოდ სახელმწიფო შორის დონეზე. ხალხი უნდა მიხვდეს, რომ საჭიროა სიტუაციის დალაგება, დაწყნარება და სწორ გადაპოჩი გადაყვანა.
და კიდევ ერთი შეკითხვა პრეზიდენტ სააკაშვილს, როგორ აფასებს ევროსაბჭო გასულ წლის წარმატებებს და წარუმატებლობებს საქართველოში?
იყო აქ, რა თქმა უნდა, ევროპის საბჭომ ცლად ისაუბრა იმ დიდ პროგრესს, რომელსაც მიაღწია საქართველო, მაგრამ გამოხატა შეშფოთება იმის გამო, რომ პარლამენტში ოპოზიცია არის წარმოდგენილი ცირე რაოდენობით. ცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი იმის გამო, რომ წინა პოლიტიკურ წინა არჩევნების წინ პრაქტიკულად ოპოზიციის თუ პოლიტიკურ პარტიების დიდმა ნაწილმა ჩაიდინა პოლიტიკური თვითმკვლელობა, როცა პრაქტიკულად შეეკრა შევარდანს. და ხალხმა ხმა მოგცა, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ხალხმა ხმა მისცა მათ წინა. რა თქმა უნდა, ახლა ხდება ახალი პარტიების ჩამოყალიბება, ხდება მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან იმდანაც კრისტალიზაცია მოხდება, რომ პრაქტიკულად ჩვენ შევძლებთ სრულიად სხვა უფრო კომპლექსური პოლიტიკური სურათის მიღებას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქართველებს ჩვენ ვაცნობთ, რომ ოპოზიცია ფართოდ არის წარმოქმნილი ტელევიზიით, პრესით და ასე შემდეგ. როგორ გითხათ, რომ ჩემი თვითმიზანია პოლიტიკის გაძლიერება, ეს ასე არ არის. ეს საერთოდ დივერსიფიკაცია პოლიტიკური თავისთავად მოხდება, მაგრამ ნუ ახლა ფაქტია, რომ ყველა აღიარებს იმ პროგრესს, რომელსაც მიაღწია საქართველო და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროგრესი შეუქცევადი გახდება.
უთხრა საქართველოს პრეზიდენტმა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით მიმდინებულ რობერტ პარსონს, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს. დღესვე მიხეილ სააკაშვილის მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ რობერტ საშუალება მიეცა გასაუბრებოდა ქართული პარლამენტარების დელეგაციის წევრს ელენე თევდორაძეს.
რას ფიქრობთ, როგორ მიიღეს ხეს პარლამენტში სააკაშვილის სიტყვა?
მე ყოველ შემთხვევაში აუდიტორიას არამხოლოდ პრეზიდენტს უსმენდია. მე ვფიქრობ, რომ მისი ყველა პოსტულატი იყო აბსოლუტურად მისაღები ევროპელი კოლეგებისთვის, რა თქმა უნდა. და მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ იყო მისაღები, არამედ გრძნობდი, რომ ხარდაჭერაც საქართველოს ექნება ამ ინიციატივებთან დაკავშირებით.
თუნდაც აი რუსული მხრიდან იყო 1-2 კრიტიკული შენიშვნა.
იყო, მაგრამ მე მგონი რომ პასუხიც იყო ადეკატური. რაც ეხება დეპორტირებულ მესხებს, ზუსტად ეს იყო აღნიშნული, რომ საქართველო უარს არაცხადებს რომ შეასრულოს თავისი მოვალეობა, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით კრასნოდარში არიან, უკვე 15 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად უუფლებო არიან. მათ არანაირი უფლებები არ აქვთ, არც პასპორტები არ აქვთ, არც ცხოვრების უფლებაც კი არ აძლევენ იქაური მოსახლეობა. და ამ დროს რუსეთი ასე ხელგაშლილად ურიგებს მოქალაქეობას და პასპორტებს იმ ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს ჯერჯერობით დე ფაქტო არ ეკუთვნის საქართველოს, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ეს არის ორმაგი სტანდარტი.
ევროპის საბჭოში 1-2 კრიტიკული შენიშვნა იყო საქართველოს მიმართ იმაზე, რომ არ მიიღეს საქართველოში საბჭოს რეკომენდაციები.
უნდა გითხრათ, რომ აქ ეხებოდა ორ მომენტს, ეს იყო კონსტიტუციაში ცვლილებები და აჭარის კონსტიტუციაში, მაგრამ პრეზიდენტის პასუხი იყო ჩემი აზრით გამომდინარე დღევანდელი სიტუაციიდან. იმიტომ რომ დღეს იმხელა მანდატი ხალხმა მისცა ჩვენ პრეზიდენტს, რომ შესაძლებელია ჩვენ არ მივაქციოთ ყურადღება ვენეციის კომისიის შენიშვნის თავის დროზე და პრეზიდენტმა თავის თავზე აიღო, აი ესე იგი მეტი, ვიდრე შეიძლებოდა რომ აიღო, უბრალოდ იმიტომ რომ ზუსტად მის მიმართ ყველაზე დიდი ნდობა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება, რომ მით უმეტეს რომ ჩვენ მიღების დროს ჩავწერეთ იგივე კონსტიტუციაში, რომ 7 წლის განმავლობაში ჩვენ დაუბრუნდებით და კიდევ ერთხელ გადავხედავთ ჩვენ კონსტიტუციას. მაგრამ რაც ეხება აჭარის სტატუსს, ჩვენ შევიტანეთ ეს ჩვენი ცვლილება და ისევ გავიმეორებ, რომ როგორც კი ჩვენ ამ წლის განმავლობაში დავიწყებთ პროექტის განხილვა თვითმართველობის რეგიონალურ თვითმართველობაზე, ჩვენ აუცილებლად აჭარის საკითხს მის სტატუსს დაუბრუნდებით.
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი პრეზიდენტის მოხსენებაში იყო წინადადებებზე სამხრეთ ოსეთის მიმართ. თქვენი აზრი, ახლა იმედი არის რამე შეიძლება ამით თუ გზა მაინც და მაინც ანგრძელი იქნება?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ინიციატივები, რაც ჩვენ დღეს მოისმინეთ, გეტყვით სიმართლეს, თვით საქართველოს ტერიტორიაზე შესაძლებელია არ იყოს ახტოვანებით მიღებული. Твит им территориазе, რომელიც დღეს შედის ცენტრში, ასე ვთქვათ. Მაგრამ ისევ და ისევ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ხალხს საოცრად სჯერა პრეზიდენტისა, ამიტომ უმრავლესობა მაინც მხარს დაუჭერს პრეზიდენტს. რაც ეხება ოსო მხარეს, ზუსტად ეს იყო აღნიშნული, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ლაპარაკს დღევანდელ სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან. ჩვენ ვაპირებთ ლაპარაკს ხალხთან. და როცა ხალხი მოისმენს, რას სთავაზობს დღეს საქართველოს ხელისუფლება, მან უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი. ეს რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ძალიან ძნელია წარმოვადგინოთ ეს რა პერიოდში მოვა, მაგრამ ის რომ ინტენსიურად ჩვენ ყველანი დავიწყებთ თანამშრომლობა მოსახლეობასთან და ჩვენ არ გვიჭირს მართალი რომ გითხრათ, ავიღოთ პირადად ჩემ კომიტეტში, ჩემი კომიტეტის და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ცხინვალის ტერიტორიაზე არიან, ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ და ვფიქრობ, რომ ხალხის ნება და ხალხის ხმა საბოლოოდ გამოიმარჯვებს.
აი ასეთ ოპტიმისტურ შეფასებას აკეთებს ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივაზე პარლამენტარი ელენე თევდორაძე, რომელსაც სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააგაშვილის გამოსვლის შემდეგ ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ პარსონსი. ახლა თბილისის როი 18 საათი და თითქმის 22 წუთია და სატელეფონო ხაზია ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი. გამარჯობა ზურაბ.
გამარჯობა.
ზურა, როგორც ვიცით, მოსკოვში დღეს გამართა ორი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც საქართველოსა და ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტზე იმშელეს. აი, დროებრივი არა გვაქვს თუ შეიძლება მოკლედ გვიამბე ამ ორ ღონისძიებას?
ნამდვილად, თუ მოსკოვში გუშინ ყურადღების ცენტრში აფხაზეთის პრობლემა იყო, რადგანაც აქაურ პრესას ბაღავში შეხვდა, დღეს შეიძლება თამამად ითქვას ოსეთის პრობლემა წამოიწია წინა პლანზე. ამჯერად ედუარდ გოგოიტის სიტყვა სიტყვით გაიმეორა ის, რაც გუშინ თქვა ბაღაბშმა პრესკონფერენციის დროს. დღეს პრესკონფერენცია გაიმართა ზუსტად იგივე დარბაზში, სხვათა შორის არგუმენტი ფაქტის პრეს დარბაზში, სადაც გამოდიოდნენ გუშინ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამჯერად უნდობლობას უცხადებს თბილისს აბსოლუტურად ყველა საკითხში. ჯერა მხოლოდ მოსკოვის ცხოვრობს რუსეთის კანონებით, მიაჩნია, რომ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა უკვე შედგა და დიდი სურვილი აქვს შეუერთეს ჩრდილოეთ ოსეთს. აი ძირითადად ის პოლიტიკური დოქტრინა, რომელსაც კოკვეთის ხელისუფლება ჯიუტად არ ცილდება. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის გეგმას, რომელიც სამხრეთ ოსეთის პრობლემას ეხება და რომელიც მან დღეს თავად ამცნო ევროსაბჭოს, ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებისთვის ის აბსოლუტურად მიუღებელია. მოусმინოთ თავად ედუარდ გოკოიტის.
მიხეილ სააკაშვილის წინადადებებში ჩვენ ახალს და კონსტრუქციულს ვერაფერს ვხედავთ. ეს არის მცდელობა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების გართულების და დაძაბვისა. საქმე ის არის, რომ ამ წინადადებების კომენტირების კითხვისას ვხედავთ, რომ იქ არის მუქარა ძალის გამოყენებისა, თუ კი არ დაეთანხმებით საქართველოს პრეზიდენტის წინადადებებს, თუ კი სამხრეთი ოსეთი არ დაეთანხმება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წამოყენებულ წინადადებს, ხას უსვამ საქართველოს პრეზიდენტის. საქმე ის არის, რომ ჩვენ ნორმალური, ღია და ხას უსვამ პატიოსანი დიალოგის მომხრე ვართ საქართველოსთან შექმნილი ვითარების შესაბამისად. შექმნილი ვითარება კი ასეთია: სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის მოსახლეობის 95% რუსეთის მოქალაქეები არიან.
гражданами Российской Федерации.
Საინტერესოა, რომ დღესვე კრემლში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს და რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნები გელა ბეჟუაშვილი და იგორ ივანოვი. საუბარი შეეხო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს. ორივემ აღნიშნეს, რომ სიტუაცია ამხრივ სავალალოა და აშკარად გამოსწორებას ითხოვს. ბეჟუაშვილმა ივანოვს ისაც უთხრა, რომ მზათა დეტალურად აუხსნას რუსეთის მხარეს თუ რა სიტუაციის ტიმებს მიხეილ სააკაშვილის გეგმა, რომელსაც ის სტრასბურგში გამოამზეურებს. ეს შეხვედრა საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა და ორივემ რაიმე კომენტარისგან თავი შეიკავეს. და ბოლოს, დღეს გახდა ცნობილი, რომ მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდნენ სერგეი ბაღაბში და ედუარდ კოკოიტი. ალბათ, ბევრი რამ საინტერესო ჰქონდათ ერთმანეთისთვის მოსაყვანი. აი ეს რის თქმაც შეიძლებოდა ამ დროისათვის.
დიდი მადლობა, მადლობცურა. ნახვამდე, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი მოსკოვიდან, ზურაბ დვალი. ახლა კი ვუბრუნდებით საქართველოსა და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის საკითხს. ამ თემას ეხება საუბარი დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთანაც. მასთან თბილისის სტუდიას სტუმრობენ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის სპეციალისტი ლაშა ძებისაშვილი, თანაავტორი სამხრეთი ოსეთის შესახებ კონცეფციის პროექტისა და პაატა ზაქარეიშვილი, კონფლიქტოლოგი, თანაავტორი კონცეფციისა აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ საქართველოს სახელმწიფოში. მათთან დისკუსიას დავით ბაიჯაძე უძღვება.
ჩვენთან დღეს სტუდიაში სტუმრად არიან ადამიანები, რომელთა თვალსაზრისი შესაძლო განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან. როგორც მოიცი, ლაშა გამხატავს ასს, რომ აფხაზეთსა და ოსეთს უნდა ჰქონდეთ თანაბარი სტატუსი საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს შემადგენლობაში, ხოლო პატა, როგორც ასევე ვიცი, ამას დაზიარებს. მოდი დავიწყოთ ამ თემის გაშლით. ლაშა, თქვენგან мотиваცია რატომ უნდა ქონდეს ერთიან ქართულ სახელმწიფო შემადგენლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქს და აფხაზეთს თანაბარი სტატუსი?
მოდი დავიწყოთ ამით, რომ ამოსავალი პრინციპი საქართველოს ტერიტორიული მოწყობისა უნდა იყოს ასიმეტრიული ფედერაცია, მაგრამ ასიმეტრიული ფედერაცია არ უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ სამხრეთოს და აფხაზეთს ჰქონდეთ განსხვავებული პოლიტიკური სამართლებრივი სტატუსი. არსებობს ორი ელემენტი აქ, რაც ჩემ პოზიციას ამყარებს. ერთი, ორი მხარე არის მეტნაკლებად ახლა განსხვავებული ხარისხით, მაგრამ მართავი მოსკოვის მხრიდან. შესაბამისად, როცა დადგება საკითხი, მისაღებია თუ არა ოსებისთვის ნებისმიერ რაიმე ნებისმიერი კონცეფცია, აქ პირველ რიგში დადგება საკითხი, რამდენად არის მისაღებიას კონცეფცია რუსებისთვის. თუ რუსები შეხედავენ, რომ საქართველოს გააჩნია რეალური წინადადება იმისა, რომ მოხდეს ამ კონფლიქტების დარეგულირება, ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ პირველ რიგში სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტს და დაინახეს ის მზადყოფნა თანხმობა ოსური მხრიდანაც, ისინი შეეცდებიან ნებისმიერი იმბერკიტის ამოქმედებას ოსურ მხარეს, ნებისმიერი მომენტის დაჭერას იმ კონცეფციაში, რაც მათ საშუალებას მისცემს ოსური მხრიდან, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ეფექტის გამოხატვა მისცემს. რას გულისხმობ მე ამაში? იმის გათვალისწინებთ, რომ ოსები ვენ თუ რა დათმობებზე მივდივარ ჩვენ აფხაზებთან დაკავშირებით, ერთშვენია დღეს ისინი ხედავენ, რომ ის კონცეფცია, რაც მათ წარუდგინეს, გაცილებით ჩამოუვარდება თავისი დონით იმ კონცეფციას, რაც აფხაზებს წარუდგინეთ. ის მეორე ლოგიკური კითხვა, რატო ჩვენ ნაკლები სისხლი დავღარეთ, ჩვენ ნაკლებად ვიბრძოლეთ, ჩვენ ნაკლებად ვიმსახურებთ ამ დონის თავისუფლებას, რაც აფხაზებმა მიაღწიეს, თუ რა? ეს ერთი მომენტი. და მეორე, ის კონცეფცია, რომელიც წარედგინება ოსებს გაცილებით ჩამოუვარდება თავისი ხარისხით აფხაზებს, ამას შესანიშნავად დაიხოს რუსეთი, რომელიცაც ყველა შემთხვევაში მიუღებელია კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება. შეცდებიან ამ ნაკლის, ასე ვთქვათ, ლობირებას ოსურ მხარეზე.
ადმობა და საკამალესია ეს ორი არგუმენტი საიმისოთ, რომ საქართველო დათანხმდეს თანაბარ სტატუსს, თანაბარ უფლებებს აი ორი რეგიონისა შემადგენლობაში.
თუმცა მე არ ვიცი აიდან მოდის საუბარი, რომ ოსეთს ვაკლებაძლოთ ნაკლებ სტატუსს. დაწერილი ერთადერთი ჯეჯერობით სტატუსად გაწერილია, სად მემრაშიც მის მონაწილეობდი, ეს არის აფხაზეთზე. არსად არა ნათქვამი, რომ მანდამაც ოსებს მოქმედა დაბალი სტატუსი. შეიძლება ქონდეს მაღალი სტატუსი. ანუ ასიმეტრიული ფედერაცია არ გულისხმობს ყველას ქონდეს თანაბარი. კოსტუმი და შეიკეროს კონკრეტულ ადამიანის ტანზე. ოსე იყო აფხაზეთზე საუბარი, აფხაზეთის კონცეფციაზე მომუშავე ექსპერტები, სულ ცოტა 5-6-წლიანი გამოცდილება ჰქონდათ აფხაზეთზე მუშაობისა. შემეთქოს ყოველთვიური კონტაქტები აფხაზებთან. ჩვენ ნებისმიერ ჩვენის პოზიციას რა დავწერეთ? შეიძლება მიუღებელი და შეიძლება სუსტი, მაგრამ იყო აპრობირებული აფხაზებთან. უცებ პრეზიდენტი 25 დეკემბერს სიტყვაზე იბარებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და 5 იანვარს გამოდის კონცეფცია ოსეთზე. ასიმეტრიული ფედერაციის მთავარი ელემენტი რა არის? ყოველ რეგიონს მიეცეს ის უფლებები, რასაც ისინი გაკაჩავენ და რასაც ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ ვითარებიდან გამომდინარე მათ მოერგებათ. ანუ ჩვენ ოსეთზე ლაპარაკი არ ყოფილა საერთოდ.
მოდი მაშინ შევისწრებთ კეთრა ჩემოვატრიალო, შევცვალო ჩვენი საუბრის მიმართულება. აი ჩვენ ლაპარაკობთ სამშვიდობო მოგვარებას. ამავე დროს ხედავთ პროცესებს ქვეყანაში, რომელიც გამწვავების და კვალად ეჩქოს აყენებს ხოლმე ამ სამშვიდობო პროცესის განვითარების და სამშვიდობო გზით მოგვარების პერსპექტივას. საქართველოს ერთხელ უკვე სცადა სამხრეთ ოსეთს გადაეჭრა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის პრობლემა. ა როგორ ვატყობთ დღეს საქართველოს ხელისუფლებას? ეს გზა მას ამოწურულად მიაჩნია, ანუ წერტილიუზის მცდელობას, რომ საქართველო არ ეომოს სამხრეთ ოსეთს. თუ მრავალ წერტილია
ამ საკითხს მე განვიხილავ შემდეგი კუთხით.
ოსებს, ისევე როგორც აფხაზებს, უნდა ქონდეთ არჩევანი. არა ისეთი, რომ ან არააღიარებული დამოკიდებულება, ან საქართველოსთან ერთად ცხოვრება. არამედ მათ უნდა გაიაზრონ ძალიან რეალურად, ან კონსტრუქციული დიალოგი საქართველოსთან და მცდელობა ერთობლივი მომავლის მშენებლობისა, ან არანაირი მომავალი. ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ მომავალზე. მე წარმოვიდგენია მხოლოდ საქართველოს შემადგენლობაში. სხვა შემთხვევაში მათ არანაირი მომავალი არ აქვთ. თავისთავად საქართველოს ხელისუფლება ცხადია, რომ არ გამორიცხავს სამხედრო მეთოდებით, ეს ნებისმიერ რაც არ უნდა მიმდინარეობდეს საუბარი, თავისთავად პრიორიტეტი კეთება მშვიდობიან მეთოდებზე, მაგრამ მე ახლა გამომდინარე იმ სულისკვეთებიდან, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ახასიათებს, მიმაშია, რომ სამხედრო მეთოდი არის რასაკვირველია ბოლო, ბოლო თაროზე შემოდებული, მაგრამ მაინც გარკვეული მეთოდი, რომელიც შესაძლოა ოდესღაც ამოქმედდეს.
ალბათ
სამწუხაროდ რასაც მე ვხედავ, ეს არის უპირატესი პოზიცია და უპირატესი პოლიტიკა დღევანდელი ხელისუფლებისა. ფაქტიურად ის ამ კონცეფციებს, ორ კონცეფციებს საუბარი და ამ რაღაც თეორიებს საუბარი, ეს არის ხოლმე შირმა, რათა ამის ზუგს უკან მოხდეს გაკვეული საუბარი აქტიურობების რიტორიკა პირველ რიგში, რომ ჩვენ თუ არ ამშვიდობთ მომით მაინც და სამი წერტილი, ოსეურის ბაზა აბსოლუტურად ჩემთვის გაუგებარია, რატომ ამდა მაინც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიასთან ახლოს ხდება ყველაფერი ეს? მე რეზერვისტების ფენომენი როგორც ეს იგი არის, ეს რეზერვისტების ფენომენი, რომელ დოქტრინაში ჩნდება ყველაფერი ეს? თუმცა ჩვენ მტრები როგორც ეს არ აკვავს სახმელეთო ერთ-ერთი მტერი ყავს კავკასიონის ქედს მიღმა, სადაც იმას რეზერვისტები ვერ გაუკალდება. ამ რეზერვისტების ფენომენის არარსებული კუთების ამაშია. ამიტომ კარგად თუ ჩამოყალიბოდა რა გვინდა ჩვენ? მშვიდობა თუ სხვარამ ფორმით ტერიტორიების აღდგენა და რა არის ეს ტერიტორიების აღდგენა? თორემ და ცხინო საღებაზე ადვილი არაფერი არ, მეც კი მომეცი, რა ვიცი მე 500 კაციანი რაზმი და მეც კი ჩემი აბსოლუტურ არასამხედრო აზროვნებით ჩემი ძლიერ ცხინო საღებაზე ძალიან ადვილია. მე რა საპირე, მე რა ხდება ცხინვალში და მე რა ხდება სამხედროსეში და მე უკვე მაშფოთებს, რომ ეხლა მოხდება სტრასბურგში აკული განცხადებები, მე იქნება აი ჩვენ ოსებს ახაცა შეთავაზეთ, ეს უგნური ხალხია, მათ ჩემგან არაფერი არ უნდათ. ეს არის მეგაფონური პოლიტიკა ქვია ამას, თორემ ერთი პოლიტიკოსი გააკეთებს განცხადებას, მეორე პოლიტიკოსი უპასუხებს და არანაირი კულუარული, არანაირი ფარული პოლიტიკა აწარმოებს. ყველა ნორმალურ ქვეყნებში დაახლოებით ამ ტიპის პოლიტიკა კეთდება და არ მეგაფონური პოლიტიკა რაც ჩვენთან არის დღეს.
ვიდრე განმარჯოთ, სპენელს შევახსენებ, ეთერში რადიო თავისუფლება, ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას სტუმრობენ ბატონები პაატა ზაქარიაშვილი და ლაშა ძებისაშვილი. ბოლო რამდენიმე თვეა უყურებთ აფხაზეთში მიმდინარე საარჩევნო პროცესს, უყურებთ პროცესებს ყოფილ ავტონომიურ ოლქში სამხრეთ ოსეთის და ხედავთ ასე დამოკიდებულებას, რომ საქართველოსთან ჩვენ სალაპარაკო არაფერი არ გვაქვს, განსაკუთრებით ეს ჩანს აფხაზეთში. მას დავლაპარაკებთ როგორც თანასწორუფლებიან სუბიექტს და როგორც სხვა ქვეყანას. ოსეთში ეს ესე მკვეთრად არ ითქმის, მაგრამ საქართველოსგან გამიჯვნის ტენდენცია აშკარა და ძლიერდება იქ, როგორც რუსული გავადნის, რუსული მოხელეების იქ დანიშნის კვალად. 24-იანდა საქართველოს პრეზიდენტი რო გამოდიოდა სიტყვით, თქვა რომ მას საქმე აქვს მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან და არა მხოლოდ რეგიონების ხელისუფლებასთან, რომ ის სწორედ მოქალაქეებს ეთყვის, რას თავაზობს საქართველო ამ რეგიონებს. თუ ვიცით ჩვენ თქვენი არასამთავრობო კონტაქტების ან თქვათ მოპოვებული ინფორმაციის შედეგად, რა დამოკიდებულება არსებობს თუნდაც იმ ჩამოუყალიბებელი წინადადებებისადმი ან საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკისადმი სამხრეთ ოსეთში დღეს სწორედ მოქალაქეთა შორის, თორე ხელისუფლების პოზიციას ჩვენ ხედავთ.
აქ ორი მომენტი არის გასათვალისწინებელი. ერთი, სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა. სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა თავისი ასე თქვათ განწყობით არის საერთოდ გასაყოფი ორ ნაწილად. ერთი ის მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს უშუალოდ ცხინვალში და მეორე ცხინვალის გარეთ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა. ეხლა ცხინვალის მოსახლეობა არის გაცილებით პოლიტიზირებული ვიდრე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა. მათთვის გაცილებად ნაკლებად იქნება მისაღები ნებისმიერი კონცეფცია, რასაც წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლება, ვიდრე ცხინვალის გარეთ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ეს ერთი მომენტი. და მეორე მომენტი ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას მაინც მოუწევს იქ ადგილზე მყოფი დე ფაქტო ხელისუფლების ელემენტებთან ურთიერთობა ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით. ისინი არიან იმ ტერიტორიაზე გადაწყვეტილების მიღების რგოლები. ანუ შეუძლებელია შენ წარადგინო კონცეფცია, მოელოდო ამ კონცეფციის განხორციელება და საქმე არ კონდეს გადაწყვეტილების მიღებ რგოლთან ადგილზე. ან მაშინ საქართველოს ხელისუფლება უნდა შეეცადოს გარკვეული მეთოდებით, გარკვეული პოლიტიკით ამ ხელისუფლების ალტერნატივას შექმნას ადგილზე, რომელიც უკვე შემდეგში შეეცდება ამ კონცეფციების ცხოვრებაში გატარებას. ახლა რაც ეხება დამოკიდებულებას კონცეფციისადმი, უბრალოდ ის ამ მოკლე პერიოდში, როცა მოხერხდა ამ ჩვენი კონცეფციის რაღაც ჩარჩოების შექმნა, კონცეფცია თავისთავად არ გულისხმობს დასრულებული დოკუმენტის შექმნას, მუხლობრივად გაწერას, ეს თავისთავად ტოვებს ბევრ ადგილს დისკუსიისთვის, გამათისთვის და შემდგომი განვითარებისთვის. ამიტომ ამას ჩვენ კონცეფციის ნაკს არ ვხედავ. პირველი რეაქცია თავისთავად, ახლა ჩვენ ავართ ილუზიონისტები, რომ ახლა მოველოდოთ ტაშის ყურას და ხელი
ხელშეკრულების კონცას არა. რასაკვირველია, ყველა რეალისტები ვართ, ვიცით რომ იქნება ნეგატიური პასუხი, მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ ეს არის პირველი და ეს არის უბრალოდ დეკლარატიული განცხადება, რომ ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ ვიღებთ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ კონცეფციაზე მიდის ინტენსიური მსჯელობა ოსურ საზოგადოებაში. ინტენსიური. მიხოთ იმისა, რომ ხდება როგორც აფხაზებთან დაკავშირებით, ხდება იმის განცხადება, რომ ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს, ჩვენ ისაც
დამოკიდებულებია. ანუ კულუარები მაინც არსებობს.
არსებობს და იქ მიდის ძალიან.
კულუარები მაინც არსებობს მეთქი.
იქ მიდის ძალიან ინტენსიური მუშაობა იმ კონცეფციაზე.
კულუარებში მეც მონაწილეობს, პოლიტიკოსებს გულის. პოლიტიკოსები არ მონაწილეობენ კულუარებში, ხალხი მონაწილეობს. თამამად შემიძლია თქვა, რომ მიხოთ იმისა, რაც მოხდა ზაფხულში, ოსური მოსახლეობა დღე უფრო მეტი მოლოდინი აქვს საქართველოსა და ვიდრე ფხოზე მოსახლეობას. თუ მართლა მოსახლეობაზე იქნება საუბარი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოსი მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმედით უყურებს, რომ საქართველოს შეიძლება მათ რამე სერიოზულ შესთავაზოს და მათთვის მისაღები იქნება განსხვავებული ხელისუფლებისგან. აი ეს ორი დამაშე განსხვავება, რომ ოსური მოსახლეობა არ არის კოკოვიცის ხელისუფლება. ჩვენი უგნური პოლიტიკით ივლისში დავაერთიანეთ, მიუყარეთ კოკოვიცის ოსური მოსახლეობა. მიუყოთ, რომ მიუყარეთ და მაშინ მართლა ერთობა იყო, დღეს ის უკვე ბზარი გაჩნდა. და ისე მოსახლეობა
განიადაგზე გაჩნდა ბზარი, რა იცით.
რომ არენდობია, რომ კოკოვიცი არ არის მათი ლიდერი. ჯერ მათი არჩეული არ არის. განსხვავება ბაღავშისაგან, რაც მე მაინც უჩვენდი პრეზიდენტს, რომ პრო გონირული იყოს აფხაზეთში მიდი და პროცესებს მიმართ, იმიტომ რომ გარაცხა შეშინებული ბაღავშიო. ბაღავში ორჯერ აირჩია ფაზმა ხალხმა და მართლა გვერჩამოუდგა ბოლომდე. დღეს როგორც კი აგრესია დაცხრა, აშკარა ჩანს, რომ ძალიან უგნური ადამიანი უნდა იყოს, რომ ვერ ხედავდე ამ დინამიკას, რომ მათ ერთერთ ხოთ აგრესია, როგორც კი აგრესია არსებობს, ისე ხდება დასალკევება. ამიტომ ოსურ მოსახლეობასთან მუშაობა შეიძლება და მათი ბოლოდინი არის. თუმცა თქო და რეაქცია კოკოტის ხდება იქნება უაღრესად უარყოფითი, მაგრამ ეს არაფერზე არ მეტყველებს. ამიტომაა, რომ პირადად მე უშვებ, რომ აფხაზურ კონტექსტსა და ოსურ კონტექსტში განსხვავება, შესაბამისად განსხვავებაც უნდა იყოს, თქვია, კონცეფციებს შორის. მე ვარ ლაპარაკობ უკეთესო უარესის, განსხვავებული უნდა იყოს, არა დაბალი და მაღალი, არამედ განსხვავებული. ოსებში მეტი რესურსები აღგოჩნია ჩვენ და შესაბამისად ჩემი აზრით უფრო იოდ გასაცკოტია. ინტეგრაციის პროცესები, ქართული ენა, აფხაზები ამბობენ, რომ ქართული ენა თავს მოახვია ქართველებმა და გაკულტურდა ისტორიულად ეს განსაგებია. ოსებმა თვითონ აერჩიეს ეს ქართული ენა, როგორც სამშობლიური ენა. უამრავი ინტეგრაციული პროცესები დაწყებულია იქ და ჩვენ აფხაზ ხელ უკარით. მიუხედავად ამისა, ჩვენს მათ იმედები მაინც გააჩნდათ და დიდ ნაწილს ყველას არ თქვა უნდა. მე დღეს უკვე მუშაობ ოსებზე, მხოლოდ სამი თვე დამჭირდა, რათა შემესწავლა ეს პოლიტიკური სამართლებრივი მოლაპარაკების პროცესები და 27 გვარდიანი რაღაც გამოვაცხეთ. ანალიზი, სასადო დაედოს მე საფუძვლად უკვე მომავალ კონცეფციას. ანუ რა წარმატებებს და წარუმატებლებს მივახცე, რა დინამიკა არსებობდა მოლაპარაკებების დროს ქართლოსურ კონფლიქტში. აშკარად აღმოჩნდა, რომ 1000 მივხვდეთ, მე ვარ აფხაზის სპეციალისტი, მე ჩემთვის თავსული ასეთად 1000-ზე მეტი დინამიკა აღმოჩნდა ოსურ ქართლოსურ მუშტებში და ქართულ აფხაზურში. ანუ წინწაწეული იყო კონფლიქტის მოგვარება და სამწუხაროდ უპირატესად ქართული მხარის გამო ჩაიშალა 2000 წელსათვის საკმოსერიოზული დოკუმენტის ხელმოწერა. მაგრამ დღეს შეიძლება იმ დოკუმენტიდან სულა. და ამიტომ ყველა ეს ელემენტები ემაძლევენ საშუალებას თქვა, რომ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარება მნიშვნელოვნად უფრო იოლია ვიდრე აფხაზეთისა. ეს არის ასე იოლია ზოგადად, ძართულია. და მათსა და აფხაზეთ შორის საკმარის განსხვავება, იმიტომ რომ მათ ცერთავაზო სხვადასხვა სტატუსები. ისე ვამბობ, სხვადასხვა და არა მაღალი და დაბალი.
ამას გამოთქვამს კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი, ისე საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ლაშა ძებისაშვილი თბილისში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას დავით ბაიჭაძეს. ახლა კი სხვა თემებზე. სეპარატიზმის საკითხებზე დღეს ალბათ უკვე საკმარისი ითქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. საქართველოს საოკეანო სანაოსნო $60 მილიონად დაიყიდა. საქართველოს მთავრობა მის მფლობელობაში გადასა ავსტრალიურ ბრიტანულ Armstrong Holding Corporations. სანაოსნო ცალკე პაკეტით გაიყიდა და არა ისე როგორც თავიდან იყო დაგეგმილი, რამდენიმე სხვა ობიექტთან ერთად. ამ ობიექტების ხელში ჩააგდება სულ $17 მილიონად სურდა დანიურ Greenoaks. მას და საქართველოს მთავრობა შორის დეკემბერში მემორანდუმის კი გაფორმდა, მაგრამ გარიგება ჩაიშალა. Greenoak Group-ის მფლობელი ნილსენი განაწყენებული დარჩა. ადრე კი საქართველოს მთავრობა მას ლამის ერთადერთ რეალურ ინვესტორად წარმოაჩენდა. მაგრამ გაერკვა, რომ ასე არ ყოფილა და ოპოზიციის მხრივ კრიტიკა მას არ დააყოვნა. მოგვითხრობს ეკა ძამალაშვილი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა Greenoak-ის მფლობელისგან სევდანარევი წერილი მიიღო. მასზე და საქართველოს მთავრობა შორის გაფორმებული მემორანდუმის ჩაშლით ნილსენი მართლაც უკმაყოფილო უნდა დარჩენილიყო. $17 მილიონად სანაოსნო ნავთობგადამუშავებელი ქარხანა 22 ჰექტარი ტერიტორიით და ბათუმის ნავთობაზა მისთვის ნაჩუქარი იქნებოდა. საოკეანო სანაოსნო საპრივატიზაციო ამ ყველაფერთან ერთად იყო გამოტანილი, მაგრამ სატენდერო კომისიამ მოულოდნელად საპრივატიზაციო პაკეტი ორად გაყო. ნავთობგადამუშავებელი ქარხანა თავისი ტერიტორიითა და ნავთობაზით საკმაოდ სოლიდურ ფაში უნდა გაიყიდოს. მისი ყიდვის სურვილი უკვე გამოთქვა ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ, რომლის ბრუნვა წელიწადში $50 მილიარდს შეადგენს. ირკვევა, რომ ნავთობ გადაუმუშავებელი ქარხანა თავისი ინფრასტრუქტურით გასაჩუქებლად გაუფასურებული არ ყოფილა. რაც შეეხება სანაოსნოს, როგორც უკვე თვით ცალკე პაკეტით, ის იმაზე გაცილებით ძვირად გაიყიდა, ვიდრე ნავთობ გადაუმუშავებელ ქარხანასთან კომპლექსში უნდა გაყიდულიყო, თანაც ვალების გადაბარების გაურკვეველი პირობით.
ისინი იხთიან 161 მილიონ დოლარს. აქედან 72 მილიონი, ეს არის ვალი გერმანული ბანკების წინაშე. ისინი იღებენ ვალდებულებას, რომ 12 წლის განმავლობაში არც ერთი ქართველი მეზღვაური, ვინც დღეს მსახურობს, არ დაკარგავს თავის სამუშაო ადგილს.
ამას გარდა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ავსტრალიურ-ბრიტანული კონსორციუმისთვის საქართველოს საოკეანო სანაოსნოს გადაცემასთან დაკავშირებით განმარტა, აღებულია ფლოტის 15-დან 30 გემამდე გაზრდის ვალდებულება, ეს გემები ქართული დროშებით გავლენ ზღვაში. ამას გარდა, კონსორციუმი აპირებს სათაო ოფისის დაარსება საქართველოში და მეზღვაურთა სკოლის განვითარების ხელშეწყობას. სანაოსნოს ასე გააყიდვით კმაყოფილია ხელისუფლების ოპოზიცია. შეგახსენებთ, მისი სხვადასხვა წარმომადგენლები, გნებავთ რესპუბლიკელები, გნებავთ მემარჯვენეები, მთავრობას მკაცრად აკრიტიკებდნენ გრინოუთთან გაფორმებული მემორანდუმის გამო. ძალიან იაფა სანაოსნოს იმ პირზე გასხუსების გეგმის გამო, რომელიც რესპუბლიკელების მტკიცებით ასლან აბაშიძის ფრთას იყო შეფარებული და ბათუმის ნავთობ ტერმინალს წლების განმავლობაში აკონტროლებდა. Armstrong Holding Corporation-ის სახით გაცილებით ხელსაყრელი ინვესტორის გამოჩენამ ოპოზიციას კიდევ უფრო გაუმძაფრა ეჭვი ნილსონსა და ჟვანიას შორის სავაჭრო მოლაპარაკებების მიმდინარეობის თაობაზე. სანაოსნო ნავთობ გადამუშავებელ ქარხანასთან ერთად 17 მილიონ დოლარად გაყიდვას გადაურჩა, თუმცა მემარჯვენეები მაინც ითხოვენ პასუხისმგებელი პირების დასჯას.
ჩვენი ფრაქცია ვითხოვთ კატეგორიულად, რომ მოხდეს ამისი გამომზეურება, შეისწავლოს ეს პროკურატურამ რა გარიგებები ხდებოდა, საერთოდ რას ნიშნავდა ის ხელშეკრულებები, წინასწარ განსაკუთრება და უქმები, ის შეთანხმებები, რასაც ნილსენთან აწარმოებდა ჟვანია ამ შემთხვევაში, და საერთოდ აი ამ უპრეცედენტო ვთქვათ გაყიდვების გამო ჟვანია ბენდუქიძე და ალექსიშვილი გადადგეს.
დავით საგანელიძე მემარჯვენეების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ფიქრობს, რომ საქართველოში ყველაზე მსხვილი ობიექტები უპრეცედენტოდ გაუმჭვირვალედ გაიყიდა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორიოდე დღისინ მოსკოვში ხელი მოაწერეს საქართველოს და რუსეთის მთავრობებს შორის შეთანხმებას რუსეთის ფედერაციის მიერ ადრე გაცემული კრედიტებით წარმოქმნილი საქართველოს ვალის გადავადების საუბარზე. ეს ხელშეკრულება შარშენ პარიზის კლუბში კრედიტორებთან საქართველოს ვალების რესტრუქტურირების შესახებ მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში გაფორმდა. ვალების გადავადების შედეგად 2 წლის მანძილზე საქართველოს ბიუჯეტს აღარ მოუწევს დაახლოებით 120 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდა. ვალის გადავადების სხვა დეტალებზე კახამჭედილიძე ისაუბრებს.
საყოველთაო ცნობილია, რომ ოფიციალური მოსკოვი სამხედრო პოლიტიკურ ბერკეტებთან ერთად ეკონომიკურ მექანიზმებსაც იყენებს ხოლმე საქართველოს ზეწოლის განსახორციელებლად. პარიზის კლუბში სწორედ რუსეთის სიჯიუტის გამო საქართველო იძულებული გახდა ეგრეთ წოდებულ ნულოვან ვარიანტს დათანხმებოდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველომ უარი თქვა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რუსეთისგან ძველი აქტივები მოეთხოვა. სანაცვლოდ რუსეთი 2-3 წლით საქართველოს ვალების გადავადებას დაჰპირდა. 2-3 წელით გავიდა და ოფიციალური თბილისი ვალების გასტუმრების რეალობის წინაშე დადგა.
ეს ვალი არის წარმოშობილი 90-იანი წლების დასაწყისში. მასზე იყო გაფორმებული შეთანხმები, რამდენჯერ მოხდა მისი გადავადება. რუსეთის მთლიანი ვალი შედგას 157 მილიონ დოლარს.
ეს არის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დავით ამაღლობელი. მან ჩემთან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამჟამად რუსეთთან მიღწეული შეთანხმებით გადავადებას დაექვემდებარა რუსეთის ძირითადი ვალის მნიშვნელოვანი ნაწილი 99 მილიონი ამერიკული დოლარი და მისი პროცენტი 5 მილიონი დოლარის ოდენობით. ვალის გადავადების სტრუქტურა ასეთია. რუსეთის ვალის ნაწილის დაახლოებით 45 მილიონი დოლარის გადახდა პარიზის კლუბის 2001 წლის 6 მარტის შეთანხმების ფარგლებში გადავადდა. ამ ნაწილის დაფარვა 2005-2021 წლებში განხორციელდება. 2003 წლის 1 ივნისიდან 2004 წლის 1 ივნისამდე დაგროვებული ვადაგადაცილებული დავალიანებების ძირითადი თანხის 50%-ს დაახლოებით 17 მილიონ დოლარს საქართველო 2006 წლის 1 დეკემბრამდე დაფარავს. გრაფიკით გათვალისწინებულ გადასახდელ ძირითად თანხას და მის პროცენტს სულ 78 მილიონ დოლარს საქართველო 2011-დან 2025 წლამდე გადაიხდის. რუსეთთან ამ არც თუ უმნიშვნელო შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტს 120 მილიონი ამერიკული დოლარის შვებას მისცემს, ხელი მოეწერა 24 იანვარს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის მოსკოვში ვიზიტისას. მე მის მოადგილეს დავით ამაღლობელს ვკითხე, რისი დამსახურებაა რუსეთის ამდაგვარი კეთილგანწყობა.
უმთავრესად ეს კონტექსტი ჩვენ საკმაოდ მძიმე მოლაპარაკებები ჰქონდა პარიზის კლუბში და ეგ ძირითადი კრედიტორი იყო რუსეთის მხარე, ანუ ძირითადი პირობების შემთავაზებელი კამპანიას რუსეთი იყო. თუმცა სხვა გადაჭენ კრედიტორების აქტიური მონაწილეობით საერთაშორისო საბჭოს ფონდის მონაწილეობით დახმარებით ახლა შეწყობილ ჩვენ შევწელით თებში ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტა.
დავით ამაღლობელმა ისიც აღნიშნა, რომ მხოლოდ ამ შეთანხმების ბარგლებში მოხერხდა რუსეთის მიმართ არსებული ვალის გადავადება და არა ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ვარიანტის საფუძველზე. კახამჭატლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
კადეტების და მათი პედაგოგების ერთკვირიანმა საპროტესტო აქციამ, როგორც ჩანს, შედეგი გამოიღო. მთავრობის გადაწყვეტილებით ხელისუფლება კადეტთა კორპუსს მიმდინარე სასწავლო წლის დასასრულებლად შესაბამის თანხას გამოუყოს. ნიშნავს თუ არა ეს პრობლემის გადაწყვეტას და როგორ შეხვდნენ მთავრობის გადაწყვეტილებას აქციის მონაწილეები, ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ჯიმში რეხლიაშვილი შეეცადა.
კადეტთა კორპუსს მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლომდე დააფინანსებენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტმა მთავრობის სხდომაზე მიიღო. ქვეყნის პრემიერმა ფინანსთა და განათლების მინისტრებს შესაბამისი თანხის მოძიება დაავალა. თუმცა ზურაბ ჟვანიამ იქვე განმარტა, რომ სასწავლებლის ბედი საბოლოოდ გარკვეული არ არის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლებამ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადაწყვიტოს, სჭირდება თუ არა სახელმწიფოს არსებული ფორმით კადეტთა კორპუსის ფუნქციონირება. მთავრობის მეთაურის ამ განცხადებამ აქციის მონაწილეთა უკმაყოფილება გამოიწვია.
არა, რა თქმა უნდა, სრულიად მიუღებელია, რომ დავამთავროთ მხოლოდ სასწავლო წელი. ჩვენ გვინდა, რომ სასწავლებელი არსებობდეს მისი პროფილით. ესაა ჩვენი, ასე ვთქვათ, უპირობო მოთხოვნა. აბსურდულს უწოდებ მე მაგ გადაწყვეტილებას. ეს არის ბავშვის სრულის გატეხვა, ეს არის ფაქტიურად ამ სკოლის დახურვის დასაწყისი. დასაწყისი კი დახურვა არის ეს ფაქტიურად.
ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება აღნიშნული გადაწყვეტილებით პროცესის დროში გაწელვასა და შესაბამისად მომიტინგეთა საპროტესტო მუხტის განელებას ცდილობს. ამოსაზრებას ექსპერტთა უმეტესობაც იზიარებს. მათი თქმით, პრობლემის გადაწყვეტის ყველაზე მოკლე გზა თავდაცვის უწყებაზე გადის და არა განათლების, ამ ფინანსთა სამინისტროებზე. მით უმეტეს, კადეტთა კორპუსის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი არ წყდება ეროვნული უშიშროების საბჭოში, როგორც აქციის მონაწილეებს ხელისუფლების წარმომადგენლები არწმუნებდნენ.
საბჭო მაგასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. უშრობის საბჭო სხვა სპეციფიკას ითვალისწინებს, ეხა აი კონკრეტულად მის გაუქმება, არ გაუქმება, ეს ამაზე უშრობის საბჭოში გადაწყვეტილება არ მიიღება. ეს უბრალოდ იმ ხალხმა გარკვეულწილად რაღაც გამოსავლის ძიებაში, აქაც მეორე რაღაც კონსულტაცია რო გაიარონ და ასე შემდეგ. ის თავდაცვის მინისტრის კომპეტენცია არის და მან გადაწყვიტა ეგეთ ხოლმე.
მაგრამ თავდაცვის მინისტრი დუმს, კადეტთა სასწავლებლის ბუნდოვანი მომავალი კი როგორ ჩანს მხოლოდ კურსანთა მშობლებსა და პედაგოგებს აწუხებთ. მათი თქმით, სასწავლებლის ხელყოფა კანონის უხეში დარღვევით ხორციელდება.
განათლების კანონი, რომელსაც უფრო ყურადღებით უნდა კითხულობდნენ, ვიდრე კითხულობენ, პირდაპირ ამბობს, რომ თუ მოხდა სკოლის ლიკვიდაცია, უნდა მოხდეს მოსწავლეთა გადანაწილება მსგავს სასწავლებლებში. მსგავსი სასწავლებელი რესპუბლიკაში არ არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვებს ავტომატურად არჩევანის საშუალებას უსწრებენ.
აქციაში მონაწილე კადეტთა მშობლები ირწმუნებიან, რომ სასწავლებლის შენარჩუნებისათვის ბრძოლას მანამდე არ შეწყვეტენ, ვიდრე ხელისუფლებას კადეტთა კორპუსის დახურვის განზრახვაზე ერთხელ და სამუდამოდ არ ააგებინებენ ხელს.
იგი აქციებს გავაგზავნეს, თავიყოლეს მთელ საზოგადოებას საგადმოაზროვნეს, რა თქმა უნდა. ეს ჩვენ პოლიტიკური ზარგვეკნება არანაირი რაც გუშინ ჩაეწერენ ახლა ეს ჩვენთვის მიუღებელი არის. უბრალოდ დიდი მადლობელი ვარ თანადგომისათვის მაგ ხალხის, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა არის სულ სხვა რამე. ჩვენ გვინდა სკოლის შენარჩუნება. ერთადერთი მოთხოვნა მეტი არაფერი.
ამბობს კადეტების და მათი მხარდამჭერების საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. აქციის შესახებ მასალა ჯიმშერეხუიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა.
უმაღლესი საკანონ
საპარლამენტო ოპოზიცია საკანონმდებლო ხარვეს საპროტესტებს, რომლის მიხედვით საგადასახადო კოდექსა და კანონში საბაჟო ტარიფების შესახებ არ არის გათვალისწინებული პარლამენტის შესწორებები. საბოლოოდ კი მემარჯვენე ოპოზიციის მტკიცებით პრეზიდენტმა კანონების არასრულყოფილ ვარიანტებს მოაწერა ხელი. შესწორებების გაუთვალისწინებლობის გამო უკანონოდ დაიბეგრება საანთროფოების საოპერაციო ბლოკების ერთჯერადი თეთრეული. შეცდომის გამოსორება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს დაევალა, თუმცა უმრავლესობის წევრები ამ შენიშვნას უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. იუწყება ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი.
უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ნეფსიტი თუ უნებლიე იურიდიული შეცდომა მემარჯვენე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ტყემალაძემ პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე გაახმაურა. მან კანონ პროექტების განხილვის სტენოგრამები დაიმოწმა, რომელთა მიხედვითაც საავადმყოფო საოპერაციო ბლოკის ერთჯერადი თეთრეული სხვა სამედიცინო საქონლის მსგავსად დაბეგვრისაგან უნდა გათავისუფლებულიყო. საბოლოოდ კი პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონებს, რომლებშიც ეს შენიშვნები გათვალისწინებული არიყო.
პარლამენტმა მიიღო კანონი, რაც დაფიქსირებული იყო სტენოგრამებში, ის არ იყო საბოლოო ვარიანტში დაფიქსირებული და პრეზიდენტს მოაწერინეს ხელი.
ჩვენთან საუბარში ზურაბ ტყემალაძე ამ გაუგებრობაში დამნაშავე რამდენიმე სტრუქტურას ასახელებს.
პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტი და ვინაც ხელს საბოლოოდ იმ თავფურცელს, რომელიც მიდის პრეზიდენტთან ხელმოსაწერად კანონპროექტი. ხელსაწერს შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარე, ამ შემთხვევაში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, ხელსაწერს ავტორი კანონპროექტის, ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტრო და ხელსაწერს იურიდიული დეპარტამენტი.
მემარჯვენე ოპოზიციის წარმომადგენელთა აზრით, პროცედურულად ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭიროა საგადასახადო კოდექსმა და კანონმა საბაჟო ტარიფების შესახებ ხელახალი იურიდიული პროცედურა გაიაროს. შესწორება შეტანილ ვარიანტს კი პრეზიდენტმა მეორედ მოაწეროს ხელი. თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილს. იგი თვლის, რომ არავითარი ხარვეზი არ ყოფილა და ყველაფერი ოპოზიციის მიერ მოგონილია.
ბატონ ზურაბის, ასე ვთქვათ, ბრალდებას არ დავარქონდი ამ აზრს, რაც გამოთქვა, არანაირი საფუძველი არ ქონდა იმენადამდენადაც ის პროექტი, რაც იურიდიულმა დეპარტამენტმა წარადგინა ჩვენ ხელმოსაწერად, იყო აბსოლუტო შესაბამისობაში იმ პარლამენტში მიმდინარე განხილვებთან, სტენოგრამასთან და არანაირი წინააღმდეგობა ამ თვალსაზრისით მე როგორც შევატყე არ შეინიშნებოდა. აქედან გამომდინარე, ალბათ მე ბატონ ზურაბსაც შეაყენებდა საქმის კუში და ბატონ ზურაბიც დამშვიდდება და დაწმარდება.
ბატონი ზურაბის დაწყნარებისთვის ოპოზიციის მიერ გამოთქმული შენიშვნა პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მიერ შექმნილმა ჯგუფმა უნდა გაარკვიოს. საავადმყოფო საოპერაციო ბლოკების ერთჯერადი თეთრეულის დაბეგვრის საკითხზე საპროცედურო საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტებმა დასკვნა რამდენიმე დღეში უნდა წარმოადგინონ. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
თანამედროვე სამყაროში გავრცელებული მოსაზრების მიხედვით, დასავლეთს და აღმოსავლეთს, ან უფრო ზუსტად ქრისტიანულ და ისლამურ სამყაროებს შორის ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი სეკულარისტული პრინციპების აღიარება. ლაპარაკია რელიგიის და სახელმწიფოს გამიჩვენაზე და ეს ტრადიცია დასავლეთს განმანათლებლობის ეპოქის შემდეგ მოსდევს. ისლამისტური ქვეყნების ნაწილი კი ამ ტრადიციას ღიად უარყოფს. თუმცა, როგორც ყოველკვირეულ რუბრიკას სხვა სახის ხელმანდელი გამოშვებიდან შეიტყობთ, შესაძლოა ყველაფერი არც ასე მარტივად იყოს. სალომე ასათიანი დღეს შეეხება იმ რელიგიურ, ან თუ გნებავთ, მეტაფიზიკურ ასპექტებს, რომელთაც ფესვები გაუდგამთ დასავლურ პოლიტიკურ სივრცეში.
როდესაც ინტელექტუალები და პოლიტიკოსები დასავლურ და აღმოსავლურ, ან უფრო სწორად ქრისტიანულ და ისლამურ კულტურებს შორის სხვაობებზე საუბრობენ ხოლმე, ხშირად ახსენებენ ისეთ ცნებებს, როგორიცაა ლიბერალიზმი, სეკულარიზმი და ფუნდამენტალიზმი. მიჩნეულია, რომ დასავლეთის და აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხში მდგომარეობს. განმანათლებლობის ეპოქის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნებმა ინდივიდის უფლებების და კანონის უზენაესობის ცნებების წინ წამოწევის ხარჯზე რელიგია ადამიანის პირადულ საკითხად გადააქციეს და სახელმწიფოებრივი სფერო მკვეთრად გამიჯნეს რელიგიური ინსტიტუტებისგან. ბევრ ისლამურ ქვეყანაში კი სხვაგვარად მოხდა. ისლამი სახელმწიფოების განუყოფელ ნაწილად იქცა და რელიგიური კანონები კონსტიტუციებს დაედო საფუძვლად. სეკულარიზმის ცნება სწორედ დასავლეთში განხორციელებულ სახელმწიფოს და რელიგიის გამიჩნას ნიშნავს. ყველაზე ზოგადი განმარტებით, სეკულარულ სახელმწიფოებში, ანუ დასავლეთის ქვეყნებში, სახელმწიფო მოხელეებს არ ეძლევათ რომელიმე კონკრეტული რელიგიის პროპაგანდირების უფლება. ამასთან, ვინაიდან რელიგია მორწმუნეებისთვის მნიშვნელოვან და ემოციურ საკითხებს უკავშირდება, სეკულარული კულტურები პოლიტიკოსებს ამ ემოციებით თამაშის შედეგად პოპულარობის მოპოვების საშუალებასაც არ აძლევს. თუმცა ეს ყველაფერი თეორიაში. რეალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში კი ვითარება ცხადია ბევრად უფრო რთული და არაერთგვაროვანია. ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილის აზრით, რეალობაში სეკულარული საზოგადოების მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელ ამოცანას წარმოადგენს.
რეალურად როგორც დრომა ჩვენა, სეკულარიზმი არათუ ძველი განსახორციელებელი არის, თითქმის განუხორციელებელი არის. თუნდაც იმიტომ, რომ ადგილი აქვს რელიგიური მოხედულობის ჩანაცვლება ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო რელიგიით. დღეს მომაღლა ლაპარაკობენ ამერიკაში არსებულ სამოქალაქო რელიგიაზე. ეს ისეთივე რელიგიაა გახლავს ბევრი პარამეტრით, როგორც კლასიკური დაგებული რელიგია. მას გააჩნია თავის სიმბოლიკა, რიტუალები, საკრალურ ღირებულებათა სისტემა, დოქტრინა და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის ნიშანი ეს გააჩნია რელიგიაზე. ასე რომ ზოგადი გაგებით რელიგიური ინტუიციებისგან დასვლილი ხელისუფლება ისეთივე წარმოუდგენელი არის, როგორც თქვა ადამიანი, რომელსაც ერთხელ გააჩნია რელიგიური ინტუიციები.
ზაზა ფირალიშვილის აზრით, ერთ-ერთი კულტურა, სადაც სამოქალაქო რელიგიის სიმძლავრე ყველაზე მკაფიოდ ვლინდება ამერიკის შეერთებული შტატები.
ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნების წინა ხანებში, ეცინა საარჩევნო ბრძოლისას. საკითხი დადგა ცივილიზაციურ კუთვნილებაზე. ბუშმა გამოიმარჯვა სწორედ იმით, რომ მან შეძლო ამერიკული არქეტიპების სამუშავება, მათი ცივილიზაციური ცნობიერების სამუშავება.
ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტის მიერ ცივილიზაციური ცნობიერების ამუშავების და პოლიტიკურ სფეროში რელიგიური ან თუგნებავთ მეტაფიზიკური ელემენტების შემოტანის მაგალითად, ალბათ მისი საინაუგურაციო სიტყვის ეს ნაწყვეტი ციგმარებს.
ჩვენ ზეცამ გვარგუნა თავისუფლების დაცვის მისია და ამერიკა მარად ამ საქმის ერთგული იქნება.
ზეციდან ნაკარნახევი მისიის ეს ამბავი უნგრელი სოციოლოგის ატილა მელეგისთვის დასავლურ კულტურაში რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში დამკვიდრებულ ტრადიციას უკავშირდება. ტრადიციას, რომელიც დასავლეთ მსოფლიოში ცივილიზაციის გამავრცელებლის როლს აკუთვნებს.
სეკულარიზმი ხანდახან სეკულარულ მეტაფიზიკას მოიცავს და ამას ლიბერალური უტოპიაც შეიძლება ეწოდოს. აქ გამოთქმულია მოსაზრება, რომ არსებობს დემოკრატიის დასავლური იდეალი, რომელთან შეფარდებითაც შეგვიძლია დავადგინოთ მთელი მსოფლიოს საზოგადოებათა განვითარების ხარისხი. ჯორჯ ბუში აქ ამბობს, რომ ამერიკა პროგრესის მწვერვალს წარმოადგენს და მას კონკრეტული მისია აქვს. ეს მისია მსოფლიოში ცივილიზაციის გავრცელების მისიაა და მას დასავლეთი უკვე 300 წელია ატარებს.
დასავლეთის და კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ეს დეკლარირებული მისია, ან ატილა მელეგის სიტყვებით სეკულარული მეტაფიზიკა, ალბათ არ შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ რელიგიურ მსოფლმხედველობასთან გაიკივდეს. თუმცა ალბათ ისიც ფაქტია, რომ ზეციდან ნაკარნახევ მისიაზე საუბარი არც მხოლოდ რაციონალურ პოლიტიკურ მსჯელობას შეიძლება მივაკუთვნოთ. ატილა მელეგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დეკლარირებული ეს მისია ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის რეალობაში განხორციელებულ ქმედებებთან.
მსგავსი სიტყვების მიღმა პოლიტიკური და სამხედრო ჩარევის გამომართლებელი არგუმენტებიც იკითხება, რაც თავისთავად პარადოქსულ სიტუაციას ქმნის. უკვე დიდი ხანია, რაც ევროპელი დამკვირვებლები ერთსა და იმავე შეკითხვას სვამენ. რამდენად შესაძლებელია მსოფლიოში თავისუფლება სამხედრო და პოლიტიკური ჩარევით გაავრცელო, ანუ იმ მეთოდებით, რომლებიც თავისუფლებას გამორიცხავს.
ასე თუ ისე, ალბათ შესაძლებელია ითქვას, რომ სეკულარული დასავლეთის და რელიგიური აღმოსავლეთის ერთმნიშვნელოვანი გამიჩნა შესაძლოა მართლაც არასახავდეს რეალურ სურათს და ალბათ ირაციონალური მოტივები ყველა ქვეყანასა თუ კულტურაში გვხვდება. ამერიკისთვის ეს მოტივი ზეციდან დაკისრებული თავისუფლების გავრცელების მისიას უტოლდება. სხვა ქვეყნები უშუალოდ რელიგიურ დოქტრინებს ატარებენ სამოქალაქო ცხოვრებაში. კიდევ სხვები კი საკუთარი გამორჩეულობის დამტკიცებას ღვთიურ ძალებთან წილხვედრობის მოტივებით ცდილობენ.
ეს იყო სხვა სახე, ოლკუროული რუბრიკა, რომის ავტორიცაა საუმე ასათიანი. გადაცემის დამთავრებამდე კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება, თბილისის დროით 18 საათი და 58 წუთია და მიკროფონთან ბრუნდება ისევ საუმე ასათიანი, ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას საეკითხავს.
დღეს მიხეილ სააკაშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების დასარეგულირებლად ახალი სამშვიდობო ინიციატივით წარსდგა. თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ლიდერი ედუარდ კოკოიტი უარყოფს ავტონომიის სტატუსით საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნის შესაძლებლობას. ამერიკულმა სამხედრო ვერტფრენმა ერაყის დასავლეთში კატასტროფა განიცადა. CNN-ის მონაცემებით გარდაიცვალა 31 ადამიანი, თუმცა ამ ციფრს პენტაგონი არ ადასტურებს. ჯერჯერობით გაურკვეველია კატასტროფის მიზეზი, ავარია იყო თუ თავდასხმა. ამერიკის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ერაყელებს არჩევნებში მონაწილეობას სთხოვს. იგი ერაყის მოსახლეობას ცხოვნით მიმართავს, არ დაუჯერონ ტერორისტებს და კვირას არჩევნებზე მივიდნენ. იგეგმება არიელ შარონისა და მაჰმუდ აბასის შეხვედრა. შეგახსენებთ, რომ თუ შედგება ეს შეხვედრა, ბოლო 4 წლის განმავლობაში უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება. შარონი უარს ამბობდა აბასის წინამორბედაც გარდაცვლილ იასირ არაფათთან შეხვედრაზე. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ირანთან სამხედრო თანამშრომლობას განიხილავს. დღეს ალიევი სამდღიან ვიზიტს ასრულებს ირანში, ეს მისი პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში პრეზიდენტის რანგში. დღეს ამსტერდამში კინორეჟისორ თეო ვან გოგის კვლელობაში ეჭმიტანილის სასამართლო გაიხსნა. ეჭმიტანილი 26 წლის მოჰამად ბაიერი მოროკოს და ნიდერლანდების მოქალაქეობას ფლობს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა წაიკითხა მე კი მარიამ ჭიაურელიმ და მადლობას გიხდით იმისთვის რომ მოგისმინეთ. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.